Näin iltapäivällä me katsomme muutamia sellaisen terapia-ihmisen, hoitavan seurakunnan jäsenen ominaisuuksia. Tietysti nämä ovat myöskin tarpeellisia ominaisuuksia varsinaisessa hengellisessä työssä, ehkä päätoimisesti tai muutoin toimiville. Moni vierastaa ja pelkää sellaista sanaa kuin olla sieluhoitaja. Ja se on tietysti vaativaa sana, mutta voisimme ajatella, että olemme avustajia. Ja meidän suuri sielujemme paimen ja hoitaja on Herra itse. Ja me olemme avustajia. Ja sitten moni rohkaistuu kun toimimaan, kun hän kokee, että saan olla avustaja ja vastuussa on hän, joka antaa kasvun. Hänen työtovereinaan me kokee Paavali. Olla hänen työtovereinaan. Ei siis joku sellainen, joka saa jonkun homman hoida se, vaan olla työtoveri Herran kanssa. Avustajina olemme myöskin hänen työtovereinaan. Paavali sanoo, Apollos istutti, hän kastoi, mutta Jumala antoi kasvun. Merkillinen yhteistyö olla hänen työtovereinaan. Asia tuli erikoisesti minulle läheiseksi jossain elämän vaiheessa. Muistan, kun joudun paneutumaan mielenterveysongelmien kanssa. Asuimme Vaasassa Huutoniemellä, siihen aikaan olin varsin nuori ja kokematon. Ja lukeneisuutta ja tietoa oli vähän, elämän kokemustakin vähän. Ja siinä oli suuri sairaala, paljon ruotsinkielisten kuntien, mutta myös Etelä-Pohjanmaan suomenkielisten kuntien piirisairaala, SCD, se tällaisella nimikirjaimella, en nyt muista mitä nuo sanat olivat ruotsinkielisistä sanoista, oli tuon sairaalan nimi tullut. Ja se oli tiedossa selvästi, että on kysymys nyt mielisairaalasta, houruinhuoneesta ja pöpilästä, ja silloin kansankielessä paljon sanontoja. Puhuin täällä eilispäivänä suhtautumisesta mielenterveysongelmiin. Myöhemmin sitten on koitettu saada nuo leimaavat nimet pois noista laitoksista. Ja senkin sairaalan nimi on nyt vain yksinkertaisesti paikkakunnan mukaan Huutoniemen sairaala Vaasassa. Asuimme aivan siinä lähellä ja niitä potilaita siinä oli kuljeksimassa. Heidän motoriikkansa oli joskus lääkityksen syystä johtuen erilaista. Ja heidän joku oli sellainen, joka puheli yksikseen ja puheli ihmisten kanssa odottamatta sen kummemmin palautetta. Semmoisia hupsuja, jotka olivat sen verran hupsuja, että oli ilmeisesti hyvä olla, niin kuin sanotaan. Mutta sitten on niitä, joilla on paha olla, hyvin paha olla. Ja semmoisia olemme tavanneet. Ja siellä oli ymmärtävä ylilääkäri, tohtori Granroot. Ja siellä sairaalassa oli uskonnollisia ja uskovaisia potilaita. Ylilääkäri väsyi siihen ja sanoi, että menkää te uskovaiset juttelemaan niiden uskovaisten kanssa. Ja hakekaa papit ja saarnamiehet sieltä seurakunnista ja jutelkaa niiden kanssa näistä jumalisista asioista. Hän oli näin ymmärtävänä. Hän ymmärsi, että niillä on uskonnollisia tarpeita ja ne saivat vapaasti käydä helluntaiseurakunnan kokouksissa. Ja heidän puolestaan rukoiltiin ja seurakunta oppi näihin määrätynlaisiin. Sitten aina vaan näin niin kuin vilkautettiin silmää, kun tuli uusi outo kaveri ja heti päältä näkyi ja tiedettiin, jo se on sieltä SCD:ltä. Ja vähitellen ymmärsin ja oivalsin, että täytyy opettaa, eikä liikoja siinä saa virnuilla, eikä silmiä vilautella. He ovat ihmisiä ja heidät täytyy huomioida. Ja joidenkin kanssa syntyy pitkiä hoitosuhteita olla tuommoisena tukihenkilönä. Ja se on varsin raskas ja vaativa tehtävä, eikä kovin montaa ihmistä jaksa yhtä aikaa, mutta jonkun kanssa jaksaa. Se on terveitten homma, se ei kuulu sitten heikoille ja psyykkisesti hauraille. Samoin siellä oli toinen sairaala, kuuluisa kriminaalisairaala, vankimielisairaala oli vielä kolkompi nimitys, sitten se oli kriminaalisairaala. Nykyään siitäkin on tuo leimava nimi jäänyt pois ja se on Vanhan Vaasan sairaala. Ja siellä oli ylilääkäri, kansanedustajanakin ollut Eeva Kauppia. Hänen kanssaan olin tekemisissä ja sielläkin riitti helluntailaisia ja helluntaiseurakunnan jäseniä. Ja joidenkin luona tuli sielläkin käytäväksi, että kyllä meitä kaikkialle riittää ja kaikkialla Jumala armotyö hyvää tekee. Ja kun ylösotto tapahtuu, niin olisi hienoa, kun noissakin laitoksissa niin joku potilaspaikka vapautuisi ja kyllä niitä uusia tulijoita löytyy. Pääkaupunkiseudulla olen ollut Helsingissä Saalem-seurakunnassa 70-luvun ja silloin todettiin tuo aivan päälle vyörynomaisesti kaatuva ahdistus ja pelko ja sieluhoitotyön tarve. Ja syntyi aktiivisuutta auttaa ihmisiä ja syntyi puhelinpalveluryhmiä, ensin puhelinhartauksia ja muuta, mutta sitten varsin pian todettiin, että tarvitaan tuollainen sieluhoitoryhmä, sieluhoitopuhelin. Ja muutamat ystävät siinä aktiivisesti päivystivät ja sitten todettiin, että peloittavia asioita ja outoja asioita kaatumalla tulee päälle. Ja monta kertaa kokemattomien ja semmoisten varjeltuneiden uskovaisten kohdalla, jotka ei ollut kaikkia elämän pimeää kääntöpuolta joutuneet edes tutustumaan, niin meni sitten ihmetyksen sormi hämmästyksen suuhun, että mitä kauheita asioita me joudumme kuulemaan. Niitä joskus niin kuin päälle kaadetaan ryöppynä, joskus kokematon ja nuori evankeliumin työntekijä ja uskova joutuu aivan kuin tuollaisen, sanoisiko, tahrinta yrityksen kohteeksi. Jotain samankaltaista kuin jossain Jumalan teatterissa, että ihminen halutaan liata. Ihminen halutaan hänen päällensä heittää jotain sellaista, joka jättää jäljen hänen sieluunsa. Ja joudumme häirikköjen kanssa ja tuollaisten ihmisten kanssa tekemisiin. Ja todettiin, että meidän täytyy saada keskustella ja rakentua ja päästä kysymään neuvoja. Me emme rippiasioita paljasta, emmekä yksilöitä ja henkilöitä. Ja usein ne osoittajat saivat oikeuden olla nimettöminä. Mutta kuitenkin sitten syntyi tuollainen ryhmä, jossa sain olla mukana vastuuhenkilönäkin. Joudumme paljon paneutumaan erilaisiin ongelmiin ja miten suhtaudumme. Mielenterveysongelmat, itsemurhat, perhe- ja kasvatus- ja avioliittokysymykset ja erilaisten huumeiden käyttäjät ja ynnä muut koko ihmiselon. Ihanuus ja kurjuus tulee siellä sitten vastaan, varsinkin se kurjuus. Ja parantumisista ja myönteisistä tapauksista harvoin saadaan palautetta. Käy niin kuin ne pitaaliset, harva tuo palautetta, mutta joskus saatiin palautetta rohkaisuksi. Ja teimme työtä ja jätimme Herra haltuun, että Herra antakoon kasvu. Siinä mielessä on nämä asiat tulleet vuosien mittaan. Minullekin tutuksi on joutunut niihin paneutumaan ja sitten olemaan erilaisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Nyt katsomme, mitä ominaisuuksia tulisi olla semmoisella hoitavalla ja avustavalla ihmisellä. Ja panen nyt rimaa niin alas, että puhutaan niistä seurakunnan hoitavista jäsenistä, jotka hoivaansa ottavat toisia, niin kuin Kristus on meidät hoiviinsa ottanut. Osa niistä on luontaisia, synnynnäisiä. Ja osa voi harjoituksen kautta, me voimme valmentautua hankkimalla tietoa, elämän koulussa saamalla nöyrää ja myötä elävää, rakastavaa mielenlaatua, me voimme harjaantua. Sanoisin, että ei kukaan ole koskaan kokonaan kyvytön olemaan tämmöisenä avustamana henkilönä. Mutta joidenkin ominaisuudet jo syntymän lahjan perusteella, siis luontaisen armoituksen perusteella, ovat ilmeisemmät. Hänellä on sen kaltainen asenne ja kyky päästä ihmistä lähelle, myötä eloa, tuntea toisen ihmisen sydämen sykettä. On semmoinen joku lämmin ihminen, jossa on jotain äitiä tai isää tai sellaista, joka vetää puoleensa. Nämä on siis semmoisia ominaisuuksia, jotka on ihan luojakin ihmiseen antanut. Sieluhoitajasta Herra itse tahtoo olla sellainen. Hesekiel 34, 15 ja 16 jae. Hän kaitsee, vie lepäämään, etsii kadonneet, tuoda eksyneet takaisin, sitoa haavoittuneet, heikkoja vahvistaa. Herra ei johda tunne, vaan tahto. Niin kauan kuin meillä on tuollainen merkillinen tunne, että voi kun minäkin saisin rakastaa ja antaa ja jotain, niin se on koettelematonta. Herra tahtoo, minä tahdon. Ja se on siis määrätietoinen elämän asenne olla tuollainen hoitava ihminen. Esikuva on hyvä paimen, psalmi 23. Jeesus tuntee tuon esikuvansa viitatessaan siihen Johanneksen 10. luvussa. Hoitajan tulisi yleensä olla vahvempi kuin hoidettava ja autettava. Me ymmärrämme sen, että kun lapsi syntyy tänne, niin lapsen pitäisi saada ja omata vanhemmat, joilla on kyky kantaa häntä. Ei saisi sulla niin painava lapsi, että äiti kykene enää häntä kantamaan. Se tarkoittaa sitä, että mikä on heikon oikeus, on vahvan velvollisuus. Heikon on oikeus saada hoivaa. Ja vanhempien velvollisuus on antaa sitä. Äsken päiväkokouksessa oli puhetta siitä, että Raamattu tuntee, että seurakunnassakin tunnustaa tuon, että on vahvoja ja on heikkoja. Ja kyselin sitten leikkisesti sitä, että sanotteko te aamen, kun Paavali sanoi, että meidän vahvojen. Oletteko te niitä me vahvat? Meidän tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi, niin kuin ei Kristuskaan elänyt. Roomalaiskirjeestä voisin lukea, vaikka olen saattanut ne jo ulkomuistista niihin viitata ja lausua, mutta ne on niin hyvät ja tärkeät jakeet, että 15. luku. Ja meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. 7. jae. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ei siis itsellemme, vaan Jumalan kunniaksi. Pieni japanilaispoika kantoi pikkuveljeään, melkein itsensä kokoista. Joku meni lausumaan, liekö ollut turisti, että onpa pienellä miehellä suuri taakka. Hänen ei olisi pitänyt lausua sitä, hän ei ymmärtänyt, miten syvä loukkaus se oli. Ja pienen veljen, isomman veljen, vaikka pieni oli vielä itsekin, silmissä välähti. Hän loukkautui, kun kutsuttiin hänen veljeään taakaksi. Hän sanoo, ei hän ole taakka, hän on minun veljeni. Ja tämänkaltainen asenne, jos meidät valtaa, ei ihminen ole enää taakka, vaan hän on veli. Hän on Jeesuksen armon kautta minun veljeni ja minun sisareni. Silloin tapahtuu tuo merkillinen asia, että tuommoisesta ihmisestä tulee rakas. Kerrotaan vanhemmista ja he itse kertovat, miten raskas ja kivulias surutyö on käytävä läpi, kun syntyy vammainen lapsi. Ja on suuri ongelma ottaa sitä vastaan. Ja nousee tuo huuto, Jumalani miksi? Jumalani miksi? Mutta jossain vaiheessa käy sitten niin, että kun tuo ihminen on tullut ja se on saanut sijaan sydämessä. Sillä me kaikki ollaan luotu isiksi ja äideiksi. Meillä on jotain suurta pääomaa osoittaa. Ihminen on sen kaltainen sosiaalinen olento, joka on luotu yhteyteen. Raamattu sanoi, että ihmisen ole hyvä olla yksin. Jumala tahtoisi, että ihmisen olisi hyvä olla.
Huomatkaa tämä Jumalan perusajatus. Jeesus on tullut, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkyllin. Ja synti tuo aina särkymistä ihmissuhteissa. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Niinpä Jumala on antanut merkillisen voiman meihin, joka panee isän ja äidin rakastamaan, näkemään työtä, tekemään työtä, näkemään vaivaa, valvomaan, kieltäytymään. Siksi, että heillä on suuri palkka siitä, että he saavat olla isänä, äitinä, pienten hoivaajia, huoltajia. Ei yhteiskunta ehkä heitä rikkaiksi tee, vaan edelleen on taloudellinen rasite, kun on lapsia, vaikka sitä koitetaan tasoittaa. Mutta mikä on heidän palkkansa? He kokee, tämä on oikea elämää. Minä olen jollekin tärkeä ja saan antaa jollekin kasvavalle tulevaisuuden toivolle sen, mitä hän tarvitsee, olla isänä, olla äitinä. Äitiys on korotettu myytiksi. Äideistä puhutaan kauniita puheita ja lauluja, mutta tosiasia on, että onnellinen äiti saa myöskin äitiydestään suurimman palkan. Hän kokee, minulle on annettu, uskottu käsiini elämän taimi. Minä saan rakastaa, vaalia sitä, antaa sille esirukouksin, antaa sille kristittynä elämän suuntaa. Sen Jumalakin näkee, se on ikiaikojen työtä, paljon enempi kuin konsana yhteiskunnan tai talouden ja kapitaalin alalla toimiminen. Olla rakastamassa, vaalimassa, se tuo suuren tyydytyksen. Paavalikin sanoi, emme vain halunneet antaa teille Jumalan sanaa, vaan oman henkemmekin. Miksi? Kun olitte rakkaiksi tulleet. Ja niin tuommoinen vammainenkin lapsi voi tulla perheelle sanomattoman rakkaaksi. Se vetoaa meihin ja meissä on valtava pääoma antaa hellyyttä ja hoivaa ja huolenpitoa. Monen ihmisen onnettomuus on se, kun ei minulla ole ketään, jota voisin rakastaa. Olen elämässäni joutunut pieleen ja sivuraiteille. Oi miten onnellisia ne, joilla on toinen toisensa, joilla on lapset ja lapsenlapset. Kyllä niiden kelpaa. Monen ihmisen suuri puute ja suuri kateus on. Ei ole ketään, jota rakastaisin ja jollekaan olisin tarpeellinen. Ja toisaalta taas syntit kieruuttaa meidät niin, että kun tuommoinen tilaisuus elämässä tulee, niin me pilaamme sen. Me emme osanneetkaan sitä käyttää, vaan olimme niin tökeröitä ja itsekäitä ja taitamattomia, törmäileviä kuin norsu posliinikaupassa. Rikoimme kaiken ja jäimme entistä enemmän tyhjäksi ja yksinäiseksi. Tämmöiset ovat ihmiselämän kuviot, hyvin ongelmalliset ja vaikeat, mutta Jeesus tahtoisi opettaa meille tuota hoiviinsa ottamista. Niillekin, jolta malli puuttuu, puhun teille simpanssipennusta, joka emo oli tyly. Mutta Raamattu sanoo, että ei edes isä, eikä äiti, eikä kukaan uskovakaan tule malliksi, vaan hoivatkaa toinen toistanne niin kuin Kristus on teidät hoiviinsa ottanut. Nyt tulee se yksi suuri perusmalli. Ei enää se, että toiset on onnen lapsia, niillä on niin hyvät eväät elämään. Mitäs minulla, joka olin se musta lammas perheessä? Multa puuttuu kaikki ja mulla on oikeuskin olla katkera. Minä saan olla tällainen uhmaava ja tyytymätön. Minun elämässäni on ollut riistoa niin paljon. Kalevala, jossa on paljon elämän viisautta, vai liekö se Lönnrotin sepittämä osittain, kertoo traagisesta hahmosta, Kullervosta, Kalervon pojasta, kaltoin kasvatetusta, jonka leipään leivottiin kivi. Hänestä tuli väkivallan ja kirouksen ihminen. Hän raiskaa sisarensa, hän surmaa vanhempansa, hän on elämänsä lopussa kysymässä miekalta mieltä. Ja sinä miekka, joka oot juonut viattoman verta, joisitko viallisen? Ja miekka vastaa, kernaasti sen tekevänsä. Ja niin tuo traaginen hahmo omaan miekkaansa päivänsä päättää. Monen ihmisen elämä on tämänkaltainen, kaltoin kasvateltu, kirouksen kivi leivässä, vaikka Jeesus sanoi, että pahatkin isät antavat hyviä lahjoja, ei kiveä, kun lapsi pyytää leivän, ei käärmettä eikä skorpionia, kun pyytää munan. Mitä Väinämöinen sitten sanoo, älkää kaltoin kasvatelko. Hän näkee, Kalevala näkee, kansanviisaus näkee, että syy, miksi menee jonkun elämä pieleen, on, ettei saanut rakkautta, vaan sai kiven. Se on tuommoinen traaginen hahmo. Aikanamme niitä on paljon. Jeesus sanoo, Paavali sanoo, niin kuin Kristus on hoivinsa ottanut. Nyt kristillinen opetus ja julistus tulisi olla niin kristuskeskeistä, ettei alaikäinenkään uskovan olisi aina nenävinossa. Siellä oli semmoinen veli ja semmoinen sisko, ja kyllä on kurjia uskovaisi. Hällä väliä, kun on Kristus hoiviin ottanut. Ja tämän kasvun toivoisin sinulle, et ikinä enää olisi loukkaantunut ja nurkun mielellä, velje ja sisarien tähden. Hebrealaiskirja sanoo Mooseksestakin, että otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kun saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Vaivan näkemistä on Jumalan kansan kanssa kilvoittelu, mutta Kristus on meidät hoiviinsa ottanut, ja siinä on malli. Niillekin, joilta puuttuu tämä hyvän kodin ja hyvien ihmisten antama malli. Olen maininnut tuon Raamatun kohdan, enkä sitä etsi. Seurakunnassa on jäsenien tehtävä huolehtia toinen toisistaan. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku 25. jae. Oikeastaan meidän sananjulistajien ja muiden opettajien tehtävä olisi opettaa tämä asia ja saada nyt teidät sitten jäseninä hoivaamaan toinen toistanne, niin se sujuisi paljon paremmin. Esimerkiksi luonnevammaisen tai psyykkisesti sairaan tai jonkun muun aineiden väärinkäyttäjän tai oikeinkäyttäjän, ehkä olekaan huumeiden ja alkoholista kyseen ollen, niin he tarvitsevat tällaisen tukihenkilön tai joskus koko ryhmän. He tarvitsevat. Ei kukaan tahansa ole pätevä olemaan tämmöinen tukihenkilö. Hukkuvaakaan ei saa mennä pelastamaan kuka tahansa. Hänellä pitää olla välineet. Köysi tai keppi tai pelastusrengas tai jotakin. Jos sinne ryntää suinpäivän, minä tulen pelastamaan, minä tulen, älä sure, minä tulen. Niin se hukkuva vie sen kyvyttömän auttajankin puli. Ja sinne ne hukkuvat molemmat. Hengellisessä työssä on oltava välineet ja valmius. Ei oltava varovainen siitä, ettei joku takerru ja kiedo meitä väärällä tavalla. Täytyy olla lujaa pohjaa, armahdetun Jumalan lapsen asema. Tunteet eivät riitä motiviksi. Ei edes tuollainen inhimillinen säälintunne, joka joskus johdottelee meitä. Tai kumppanin löytämisen tai yksin jääneen ihmisen tarpeet, jotka johdattelevat meitä, että sieltä löytyisi nyt ihmissuhde. Ei ne saa olla koskaan motiivina, silloin me joudumme harhaan. Pidä itsesi puhtaana neuvona. On varottava, ettei tällaisissa sieluhoitoavustussuhteissa tule oma sielu kiusatuksi ja joudu viettelykseen. Ehkä jos aikaa jää, niin palaan siihen seuraavalla tunnilla tai viittasin siihen nyt kuitenkin. Herramme Jeesus antaa viisautta. Paavali sanoi Timoteukselle, tarkkaa mitä sanon. Herra antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Jumala voi antaa meille sen kaltaista viisautta ja kykyä, että voimme toimia tämmöisenä auttavana ihmisenä. Perheessä puolisot huolehtivat toisistaan, vanhemmat lapsista. Jossain vaiheessa lapset vanhemmistaan, vaikka se on hivenen luonnonvastainen laki. Varyksemo kysyy poikansa kantaessaan suon yli vastatuulessa mennä laahustaa siellä lentää. Kannatko sinä minua, kun mä tuun vanhaksi? Poika sanoi, en. Mä kannan omia poikasiani. Näinhän se elämässä usein on. Nykyään yhteiskunta hoitelee vanhemmat. Mutta joskus on ollut asia sen kaltainen, että lasten velvollisuus on ollut huolehtia omista perhekuntalaisistaan. Ja Raamattu sanoi, että joka sen laiminlyö, on uskon kieltänyt ja pakanoita pahempi. Kristityllä on velvollisuudet myöskin nuoremmalla vanhempia kohtaan. Nämä ovat semmoisia asioita, joihin on säädetty siunaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja meillä tulisi olla keskinäistä kunnioitusta. Ja mitä vanhemmaksi tulee ihminen, sen arvokkaampi hän olkoon seurakunnassa ja Jumalan kansan keskellä. Vaikka meidän kiero ja pinnallinen länsimainen sivilisaatiomme arvostaa nuoruutta, kauneutta, menevyyttä, ostokykyä tai jotain muuta, niin ihmisen arvo ei saa olla niistä kiinni. Kiinassa, jossa on vanha kunnianarvoisa kulttuuri, arvostetaan ihmistä hänen harmaat hapsensa, hänen ikänsä on kunnioituksen aihe. Siellä ei ole vanhuusiässä ihmiset masentuneita, eivätkä tee itsemurhaa. He ovat perheensä ja sukunsa keskellä rakastettuja ja hyväksyttyjä, eikä hyljeksittyjä. Meillä on tässä asiassa suurta kirousta tulossa, kun ei enää siunausta kylvetä, eli kunnioiteta vanhempia, isiä ja äitejä. Myöskin ovat isät ja äidit menettäneet arvostuksensa nuorempien keskellä, synnin tähden, uskottomuuden tähden, olemalla epäkypsiä ja tykkänään sopimattomia vanhempien rooliin. Heiltä puuttuu malli, eikä kristillinen seurakuntakaan, ei kirkko tai rippikoulukaan, anna riittäviä elämän eväitä näissä tärkeimmissä asioissa, joissa useimmat pieleen menevät ja kolhituiksi tulevat. Peruskoulu kantaa paljon, kaataa päälle paljon tietoa ja asioita teoreettisten asioiden hallintaa, mutta ei moniakaan käytännön asioita. Minä totesin sen, kun lapsi ja lapsiperheen isänä välillä tarvitsee polkupyörää laittaa kuntoon. Niin kysyin sitten, että eikö koskaan kukaan koulussa opeteta, että miten rengas vaihdetaan. Ei. Ja sitten minä, että mun olisi pitänyt se opettaa. Niin olisi pitänyt. Mutta kun ei mulla ole aikaa, niin ennen sen tekee sitten itse. Ja ne katsovat tumput suorana, sujuuko se vai ei. Elämän varsinaisiin tehtäviin tulee isän ja äidin antaa malli. Heidän keskinäinen suhteensa, miten he kunnioituksella ja rakkaudella suhtautuvat toisiinsa. Se auktoriteetti, millä he kasvattina toimivat. Se, miten he Jumalan sanaa arvostavat. Se, miten he kielen käytössään ovat tyylikkäitä ja esimerkkinä. Auttaa nuorempia vielä silloin, kun isästä ja äidistä on muisto, että näin he menettelivät ja näin heillä oli elämän viisautta. Se antaa nuorille tiedon ja kyvyn. Tämä on se malli. Seurakunnassa tulisi tämän kaltaisia malleja olla näkyvissä. Hengellisiä isiä ja äitejä, jotka ovat näkyvissä siellä ja joita kunnioitetaan. Asettavat itse hyvien tekojen tekemisessä esimerkiksi. Olkaa minun seuraajani, sanoo Paavali, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Mitä olette minussa nähneet tai minusta oppineet? Ei vain se, mitä me opetamme ja teoriana annamme teille, vaan mitä me olemme. Kun Jeesus puhuu siellä tykönsä tulemisesta, hän sanoo, oppikaa minusta. Ei sitä, että oppikaa minulta kaikki se teoria ja asia, vaan oppikaa minusta. Sydämen hiljaisuutta ja nöyryyttä, niin löydätte levon sielullenne. Opetuslapset tunnettiin niiksi, jotka ovat olleet, jotka ovat eläneet Jeesuksen kanssa. Meidät tulisi tuntea niiksi, jotka elävät lähellä Jeesusta. Opimme hänestä sydämen hiljaisuutta ja nöyryyttä ja tulee merkillinen tasapainotila meidän sielumme. Löydetään sielun lepo. Kirjeet tempoilevat, laidasta laitaan kaahailevat, villintyneet uskovaiset tai lieve ilmiöiden perässä juoksijat, niin he eivät ole oppineet vielä Jeesuksesta sielun lepoa, nöyryyttä ja hiljaisuutta, noita ominaisuuksia, jotka tekevät ihmisestä vahvan. Teidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ja sitten Jeesus sanoo, ottakaa minun ikeni, minun kuormani, kenelle? Niille, jotka ovat oppineet hänestä hiljaisuutta ja nöyryyttä ja saaneet sielun levon. Niin aiheessa meidän pitäisi edistyä. Hänen tulee olla Kristuksen hoitama. Niin kuin roomalaiskirjeestä luimme. Ja ravinnut ja levännyt. Sekin kohta on tuolla merkattu, liekö niitä kaikkia teille tässä syytä ottaa esille. Jeesuksesta oppinut, oikean ikeen kantaja, armon alainen ja syvästi tietoinen tästä lapsen asemasta. Kaikki muut hommat ja spesialisoitumiset. Kaikki muut erikoistehtävät ja erikoisuuden tavoittelut ovat kuin sirkustemppuilua ja jotain köydellä myöten kulkemista. Sinne päästään ja sitä ihaillaan, mutta sieltä myöskin pudotaan ja kolhitaan. Mutta armon alainen on semmoisessa asemassa, että hän kykenee toisen auttamaan sille samalle lujalle pohjalle. Siitä ei heitä järkytä mikään. Ei erota kuolemaa, ei elämä, ei henki vallat, ei syvyys, ei korkeus, ei mikään luotu. Siitä rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän vapahtajassamme. Mihinkäs aikaa minä olen mahtanut aloittaa? Teillä on niin onnellisen paikkaan pantu kellokin, että ei se koskaan orjuta puhujaa näköjään. Edelleen katsomme näitä ominaisuuksia. Sielun elämässä ja ulkonaisessa käyttäytymisessä sellaista, joka töksää meihin. Ja meistä tuntuu, että tuo on, että ei se oikein aito. Ja mä en välittäisi tuommoisen kanssa olla. Ja ehkä minussakin on sellaista, joka jonkun kohdalla toteaa, että kenen mun kanssa tahansa, mutta kun ei tarvitsisi siis tuon kanssa paljon olla. Seurakunnassa on paljon jäseniä ja siellä on varaa valita. On vierailevia puhujia ja työntekijöitä ja erilaisia vanhimmistoveljiä ja sielunhoitoavustajia. Sieltä löytyy sellainen. Mutta inhimillinen ja kasvamaton kristitty niin on varsin paljon näiden vaikutuspiirissä, sympatioiden ja antipatioiden. Mutta hän, joka tahtoo olla hoitava ihminen, sielunhoitoavustaja, hengellisessä työssä. Hän ei saisi olla näiden rajoituksien alainen. Ja käytän nyt sanaa empatia. Se on sana, joka tuli muotiin joitain vuosia sitten. Tarkoittaa kyky samaistua ihmisen tunnetasolle. Jotain sitä, josta Jeesus sanoo, tulisi itkeä itkevän kanssa ja iloita iloitsevan kanssa. Päästä ihmisen kuorman kanssa, kuorman alaisen ja ahdistetun ihmisen rinnalle. Ei olla jossain ylemmällä heittää hänelle teorioita, tee noin ja noin, tai oma syys, kun olet sinne joutunut. Vaan mennä mukaan tuon ihmisen ahdistukseen ja panna oma olkansa sen kuorman alle. Herrasta sanotaan, että kaikissa meidän ahdistuksissamme hänellä oli ahdistus. Tai se asenne, joka hänellä oli, kun hän lähestyi Emauksen tiellä kulkijoita, josta edellä oli puhetta. Empatia. lämmin myötäelämisen kyky tulla toisen rinnalle. Ei ladella koko ajan oppia ja teoriaa ja tulla sanoja vuolaasti sieltä, vaan senkin kaltainen, että olla hiljaa, kun ihmisellä on tuska ja syvä ahdistus. Herramme Jeesus oli tuommoinen. Hän koki, hänellä oli kyky tuntea ihmisen tunteet. Profeetta kerran sanoo, anna hänen olla. Kun Gehasi, joka oli kova sydäminen, eikä kyennyt tajuamaan ihmiselämän tunteita, tahtoisi työntää tuon vaimon pois, jonka lapsi oli kuolleena siellä profeetan huoneessa. Profeetta sanoo, hänen sielunsa on murheellinen. Jumala on salannut sen minulta. Älä sysää pois tuota ihmistä, vaikka hän kykene edes sitä kertomaan. Gehasi ei tuntenut, mutta profeetalla oli kyky. Hän tunsi, nyt on ihmisellä raskas suru ja murhe. Jos joku lankeaa, eikö se minua polttaisi? Toisen korinttalaiskirje 11 ja 29. Itkeä ja iloita yhdessä. Roomalaiskirje 12:15. Nämä olivat nuo Raamatun kohdat. Sitten luen Raamatusta, koska katkelma on hivenen pitkä ja tärkeä. Ensimmäisen korinttalaiskirjeen 9. luku 19 jae. Oli se netsivinäni äsken valmiiksi. Nyt löytyi. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Paavali lausuu suuren hengellisen periaatteen. Hengellisen työn tekijä ei saa olla väärällä tavalla ihmissiteiden orja. Vaikka olen riippumaton kaikista, hengellisen työntekijä, seurakunnan vanhimman ja palkatun työntekijäkin täytyy olla riippumaton. Hänen täytyy saada olla Jumalan hengestä vain riippuva. Olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. Toinen asia. Hän ei saa olla valikoiden muutamien ystävä ja palvelija. Ei määrätyllä tavalla hengenheimolaisten palvelija, vaan kaikkien. Tämä vaatimus on varsin suuri. Eikä kaikki eikä nuoret työntekijät aina ole vielä kasvaneet tähän. Meillä on oma rajoittuneisuutemme ja me saamme mielellämme joukon ympärille, jotka ymmärtää niin kuin me ja ajattelevat niin kuin me ja me niin kuin he ja meillä menee niin hyvin. Ja me koemme, että tässä on oikeaa hengellisyyttä, tässä on oikeaa Jumalan siunausta. Mutta ne, jotka ovat erilaisia, me koemme sitten sellaista uskonnollista antipatiaa ja koemme, että heissä on väärä henki tai jotain muuta. Mutta mitä sanoo Paavali? Emme saa olla ihmisistä riippuvaisia, mutta silti meidän tulee tehdä itsemme kaikkien palvelijaksi. Ja tavoite, voittaakseen niin monta kuin mahdollista. Paavalilla oli henkistä kapasiteettia. Hänellä oli tausta senlaatuinen. Hän hellenistisenä oli kuin kalavedessä siinä kreikkalaisessa hellenistisessä kulttuurissa. Hän oli kosmopoliitti, hän oli Rooman kansalainen, mutta hänellä oli juuret syvästi juutalaisuudessa, oppinsa saanut Gamalielin jalkan juuressa. Ja kolmanneksi, hänellä oli kirkas armo. Hän oli saanut ilmestyksen. Hänellä oli oikeastaan evankeliumi uudella tavalla. Hän tuo sen näyn seurakunnasta. Hän on ensimmäinen suuri seurakuntatyöntekijä. Hänellä oli uskottu salaisuus Jumalan seurakunnasta. Ja nyt tämä Paavali voi kohdata niin heikkoja kuin lainalaisia, vaikkei toisistaan, vanhemmat lapsista. jossain vaiheessa lapset vanhemmistaan, vaikka se on hivenen luonnonvastainen laki. Variksemo kysyy poikansa kantaessaan suon yli vastatuulta. Hänellä oli uskottu salaisuus Jumalan seurakunnasta. Ja nyt tämä Paavali voi kohdata niin heikkoja kuin lainalaisia, vaikkei ole lainalainen. Kun luen eteenpäin, niin käy ilmi, mitenkä Paavali kokee tuon, että auttavan ihmisen tulee liikkua aina niin kuin oikeilla tuntosarvilla varustettuna. Että hän ei törmäile siellä, ettei ruhjo eikä kolhi. Hänellä toimii semmoinen merkillinen Jumalan antama hengellinen tutka. Hän löytää heti sen oikean aseman ja tavoittelu, sanoisiko lähestymistason, kun hän kohtaa erilaisia ihmisiä. Siitä Paavali sanoo täällä. Olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaiset. Lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Nämä ovat asioita, hengellisiä periaatteita, jotka tulisi olla selkeinä, kun on kysymys seurakunnasta, vanhimmista, työntekijöistä. Ei edes palkkasuhteella saa mennä kukaan sitomaan hengellisen työntekijää. Me maksamme palkan ja sinä teet niin kuin me tahdomme. Se on väärin. Hengellisen työntekijä ei ole seurakunnan palvelija eikä vanhimmiston palkkaama, vaan hän on Jumalan palvelija seurakunnan rakentumiseksi. Hänen tulee saada palkkansakin, ei niin kuin ihmisiltä, ollakseen sitten kiitollinen heille ja heille mieliksi, vaan Jumalalta. Työmies on palkkansa ansainnut. Ja tämä menetelmä toimii silloin, kun seurakunta on hengellinen. Häntä ei olla kiristämässä ja lahjomassa. Hänellä ei saa olla jotain mesenaattia, joka lahjuksilla sitoo hänet. Ole nyt minun kanssani niitä näkemyksiä tukemassa kuin minä olen. Tulee olla riippumaton kaikista. Ja sitten tehdä itsensä kaikkien palvelijaksi. Tässä on meille se suuri hengellinen periaate, jonka Raamatusta löydämme. Nämä ovat tietysti kaukana meidän inhimillisestä tasostamme. Emmekä aina kykene sitä tavoittamaan. Mutta meidän tulisi olla selkeästi tietoinen siitä Raamatun linjasta, joka täältä löytyy. Hengellisen työntekijä on Kristuksen palvelija seurakunnan parhaaksi. Ja tilin teemme Jumalalle, emmekä ihmisille. Mutta jos me olemme oikeassa mielenlaadussa, niin meillä on arkatunto sanan edessä ja haluamme kaikessa kilvoitella, että meillä olisi hyvä omatunto niin Jumalan kuin ihmisten edessä. Ja tämän kaltaiset palvelijat, jotka hyvin palvelevat, huomaa jälleen tämä sana, se on Kristuksen oppi, että seurakunnassa on palvelijan suuruus suuruutta, niin kuin Herran suuruus oli, hän oli palvelija. Jotka hyvin palvelevat, he saavuttavat tämän palveluksen kautta ja Jumalan armoituksen kautta sen kaltaisen auktoriteetin, suuren pelottomuuden uskossa. He saavuttavat tuon aseman, he ei hanki sitä. Se ei ole kisman, eikä riitelyn, eikä puolueen politikoinnin tulosta, vaan he saavat sen siksi, että he ovat olleet Jumalan palvelijoita, riippumattomia ihmisistä ja tehneet itsensä kaikkien palvelijaksi. Ja tavoite oli voittaakseen sieluja Jumalalle. Sitten tässä kalvossa käy ilmi tuo olla ihmisen tasolla. Mutta muistaakseni siitä jo aamukokouksessa mainitsin. Nyt luen tessalonikkalaiskirjeestä, jossa Paavali näkee isän ja äidin tehtävän ihmeellisen kauniina esikuvana. On merkitty tuonne Tessalonikkalaiskirje ensimmäisen kirjeen toisen luvun Raamatun kohdat, mikäli oikein muistan. On ne tässä. Luen. Olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaali lapsiansa. Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumin, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Jälkimmäinen kohta. Samoin te tiedätte, kuinka me niin kuin isälapsiansa kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Paavalista naispappeus, kiistojen ja muiden feministiaatteiden, ideologioiden ja teologioiden yhteydessä on annettu kuva naisvihaajana. Emme edes tiedä, onko Paavali ollut naimaton vai niin kuin Luther arveli, olisiko hän ollut leski. Juutalaisuudessa oli isien patriarkaalisessa yhteisössä tuommoinen isävaltaisuus oli niin pitkällä, että myöskin pojat naitettiin varsin varhain jo avioiduivat juutalaiset ilmeisesti ennen 20 ikävuotta pojat ja tytöt olivat morsiamena siinä 4-15-vuotiaina, joka ikä on arveltu esimerkiksi Jeesuksen äidin iäksi silloin, kun hän sai ilmoituksen. Näin ajatellen voisimme päätellä, että Paavalilla oli ollut ehkä perhe tai hän olisi ollut avioliitossa, mutta emme tee siitä mitään oppia. Ainoastaan minkä tiedämme oli se, että hengellisen toimintansa aikana Paavali oli perhesiteistä vapaa. Hän ei ollut sidottu tämänlaisiin ihmissuhteisiin, eikä hän koskaan puhu luonnollisista lapsista, vaan hengellisistä, kuten Tiitus tai erikoisesti Timoteus. Joka tapauksessa Paavalilla oli avoimet silmät, ja hän antaa sisarille suuren arvon, kutsuen heitä työtovereiksi ja taistelutovereiksi. Kun luette terveisiä roomalaiskirjeestä, joku heistä oli ollut äitinä, joka oli ollut kuin äiti Paavalillekin. Hän antaa tuommoisen kauniin tunnustuksen. Hengellisessä työssä hän näkee vastasyntyneet lapset ja näkee, että niitä hoidetaan lempeydellä. Tulkoon lempeytenne kaikkien tietoon, Kristus on lähellä. Paavali oli äärimmäisyys luonne monella tapaa, joidenkin arvioiden mukaan koleerinen, väkivaltainen ja ruhjova. Sen kaltainen, jonka edessä ei mikään voinut estää eikä pidättää. Esimerkiksi hänen toimintansa seurakunnan vainojana osoitti sitä. Mutta hänellä oli sitten myöskin äärimmäisen laidasta laitaan. Hän oli siis poikkeuksellisen lahjakas ja syvällinen luonne. Ja sitten suuri teoreetikko, mutta myöskin erittäin käytännöllinen organisoija. Hän oli armoitettu, niin kuin Raamattu sanoi, valittu ase kantamaan Jeesuksen nimeä pakanain ja kuningasten eteen. Nyt hän kuitenkin näkee myöskin tuon pienten lasten ja äidin välisen verrattoman suhteen ja ottaa sen esimerkiksi, jota hän noudattaa hengellisessä työssä. Ottaa sen esimerkiksi hengellisessä työssä. Menevyys ja tehokkuus ja tulokset ovat usein meidän aikanamme sen kaltaisia asioita, joita arvostetaan. Hengellisestä työstä pitäisi olla näyttöä. Ja se käy ilmi sitten myöskin taloudellisissa katsauksissa, vuosikokouksissa ja muissa. Lasketaan seurakunnan jäsenistöä, miten se menee. Siis tuollainen määrätynlainen tehokkuus ja tuollainen aikaansaavuus ja pitäisi olla näyttöä. Mutta kun on äidin tehtävästä kysymys, niin siinä tulee jotkut muut. Ja se koituu kuitenkin suurimmaksi tulevaisuuden lupaukseksi. Nuo lapset, heitä tulee hellyydellä vaalia ja rakastaa. Paavali näkee, että ilman näitä ominaisuuksia seurakunta muuttuu kuolleeksi ja kylmäksi ja tylyksi. Ja siellä ei enää olekaan lämmintä paikkaa noille vastasyntyneille ja heikoille ja kolhituille. Se lakkaa olemasta parantava terapeuttinen yhteisö. Ja siitä tulee onnistuneiden ja menevien ihmisten ja tehokkaisten ihmisten paikka. Mutta Paavali näkee, että silloin ollaan jouduttu viereen johonkin pieleen. Hän muistaa, miten Jeesus ottaa lapset sylinsä ja opettaa lapsi sylissä ja sanoo, että se on suuri Jumalan valtakunnassa. Ja näin hän asettaa pyhään arvoon kaiken äitiyden, myöskin hengellisessä työkentässä. Ja se on hänen esimerkkinsä. Ja hän kokee, että tässä on teille miehetkin malli, miten hengellisessä työssä tulee menetellä. Niin mekin teitä hellien. Halusimme antaa teille, ei vain Jumalan evankeliumin, vaan oman henkemmekin, sillä olitte meille rakkaiksi tulleet. Tämä merkillinen asia, että uskovat tulevat rakkaaksi. Mooseksella oli sama prosessi. Mooses väsyi tuohon kansaan ja Mooses kimpaantui ja suuttui tuohon kansaan. Mooses lyö laintaulut rikki. Ja Mooses on kiivailua täynnä, mutta kun Jumala kiivastui ja sanoo, että minä pyyhin pois tuon kansan, se hävitköön ja teen sinusta nimelleni kansan. Mooses sanoi, jos niin teet, pyyhi pois minunkin nimeni. Se on myös minun kansani, se on myös minun heimoani, ne ovat myös minun veljeni ja sisariani. Vanhin veljemme on Jeesus, ja tulee tuo merkillinen me-henki. Ei enää vain minun syntini, kun ne on anteeksi, ja minun autuuteni kaikki hyvin, vaan tulee tuo kollektiivinen yhteinen synnin tunto, joka panee siellä esimerkiksi Salomon tunnustamaan syntinsä, Danielin tunnustamaan omat ja kansan synnit, joka panee Mooseksen kuin astumaan Jumalan vihan eteen, että jos kansan pyhit hävität, niin pyhi pois minutkin. Te olitte rakkaiksi tulleet. Joskus juuri se seurakunta, jonka kanssa vaivaa näemme, jossa meitä kolhitaan ja hiotaan, tulee sanomattoman rakkaaksi, kun meillä on oikea asenne. Ja kerran perillä saamme yhdessä iloita, kun vajavaisuus on ohi. Äidille lapset tulevat rakkaiksi. Äitien päivänä, kun niitä superäitejä, joilla on parikymmentäkin lasta tai vähän alle, kysellään. He sanoo, kuin ihme te olette jaksaneet ja miten. Oi, ei yhtään olisi pois annettu. Ne kaikki olivat niin rakkaita. Ei yhtään olisi pois annettu. Olitte rakkaiksi tulleet. Sitten Paavali näkee isyyden. Isän rooli on hiukan erilainen. Mutta se on, ne ovat täydentämässä toisiaan, molempia tarvitaan. Samoin tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiansa kehoitimme itse kutakin teistä, rohkaisimme teitä. Isä juutalaisuudessa saa mukaansa, onko se 3-4-vuotiaat pojat? Ja siinä on tämä me pojat henki. Me pojat. Ja pojat tarvitsisivat tällaisen me pojat asenteen. Seurakunnassa on jotain vinoutumista siinä, että lapsityökin jää suurelta osalta sisarien haltuun, kun ne isät on niin kiireisiä ja meneviä. Se on väärin. Kun olimme katsomassa, ehkä tekin olette käyneet siellä temppelialueella itkumuurilla, jossa oliko se sapatin päivä vai milloin se oli, niin niin sinne tulivat juutalaiset. Niillä oli se pieni kalotti päässä ja isät, ja ne oli ylpeitä, niillä oli pojat mukana. Ja pojat oli isien kanssa. Naiset meni sinne naisten puolelle. Niin. Ei se nyt kauhean korkea väliaita siinä ollut, ja siihen oli sitten tytöt näytillä yli aidan kurkkimassa ja tirskumassa. Ei se nyt niin kauhea esirippu ollut, mutta siellä oli miehet, me pojat. Siitä alkaen, kun poika rupeaa tajuamaan, että isä on, isäkin on poika, me pojat. Niin Paavali sanoo, olla rohkaisemassa ja sitten teroittamassa, antamassa vastuuta vaelluksesta. Se on merkillinen erikoinen armoitus, että sittenkin isä on niin korvaamaton. Ei nyt millään lailla teitä äitejä tahdota mitätöidä. Kaikki kunnia teille, mutta isä on korvaamaton. Isääkin tarvitaan. Ja nyt pitäisi suomalaisten isien tajuta se, kuin tärkeä hän on. Niitä oli niitä isänpäiväkortteja ja muita. Isä olkoon siinä pöydän päässä ja olkoon kuninkaana ja herrana talossansa. Ja silloin lapsetkin on onnellisia. Kerronko teille eilen helsinkiläisen pääkaupunkiseudun poikien pelon aihe? Mikä se oli? Että isä jättää meidät. Isän tulisi olla turvallinen, joka pysyy paikallansa. Hengellisessä työssä tarvitaan isiä. Ja niin ne isät ei ole nujertamassa ja moittimassa ja kepillä lyömässä, vaan rohkaisemassa, antamassa tukensa ja kaiken sen. No niin, tässä olisi isänpäivätekstiä ollut pitempäänkin. Mutta Paavali näkee näiden molempien kuvien mallin, ja hän itse pyrkii toteuttamaan sitä. Sitten tämänkaltainen terapia-ihminen, hänen tulisi olla yhteistyöhön kykenevä. En lue tätä pitkää kertomusta, mutta se löytyy Kuningasten kirjasta. Toinen Kuningasten kirja, se on merkitty tuonne. Se kertoo siitä anonyymitytöstä, eli nimettömästä, jonka nimeäkään ei mainita. Sotasaalistyttönä joutunut sinne sotapäällikön hoviin piikatytöksi. Ilmeisesti se oli hyvä paikka hänelle. Ilmeisesti siinä perheessä rakastettiin tuota sotapäällikköä, vaikka hän oli pitaalinen. Sillä tämä orjatyttökin Israelin maalta, hän rupeaa kertomaan sitten talofrouvalle, että ei tuon herran tarvitsisi olla pitaalinen, kun menisi Israeliin, niin siellä on Jumalan profeetta ja varmasti tulisi autetuksi. Ja niin kauan tämä siitä puhuu, että rouva rupeaa uskomaan ja puhumaan ja saa lähtemään tuon miehen. Muuten vaimoilla on suuri vaikutusvalta. Ja jokaisen miehen takana on joku, varsinkin menestyvän takana. Mutta surullista, jos on pieleen menneidenkin takana joku nainen. Tämä on siis, mitenkä valtava vaikutusvalta on. Ja siellä oli sitten piikatyttö puhunut frouvalle. Ja frouva rupeaa puhumaan. Ja saa tuon sotapäällikön liikkeelle. Hän lähtee ja haetaan kunniamerkit ja rähinähihnat ja manttelit ja vyöt. Ja hän lähtee kaikessa arvokkuudessaan, sillä hän nyt voinut mennä minä tahansa tusina turistina. Ja hoviin hän menee. Ja siellä säikähdetään, että tästä tulee joku ultimaattumi ja mikä nootti. Ollaanko me Jumala? Joka täällä parannetaan. Mutta sitten ymmärretään, että ei tässä olekaan politiikasta kysymys, vaan tuo on ihan yksityisasiassa liikkeellä. On siellä semmoisia höpöjä, villejä, profeetteja, menkö sinne Samarian päivään, missä se oli. Ja niin hän tulee. Mutta miten menettelee tämä Jumalan ihminen? Hän menettelee niin taitamattomasti ja töykeästi, että hän suututtaa tuon autettavan ja kiukustuneena lähtee tuo matkoihinsa. Miksi? Hänellä oli ennakko-odotus ja ajatus. Kaikilla ihmisillä on ennakko-odotuksia. Ja ne kohdistuvat moniin asioihin. Joidenkin kohdalla henkikastekokemus tai kaste tai uskoontulo tai joku muu on sellainen valtava ennakkokäsitys. Ja sitten kun ei se toteutunutkaan, niin aivan kuin kuplaus puhkainut ja kaikki meni. Ja hän oli odottanut, että profeetta tulee sieltä ja kumarrellaan ja huomata hänen asemansa ja hänen kunniamerkkinsä. Ja sitten kaikenlaiset litaniat ja kirkkoslaavit ja latinat ja muut. Ja sitten häälytetään kättä sen paikan päälle ja niin edelleen. Muistattehan silloin, kun oli niitä rukouskokouksia tai rukousjonoja, niin välillä syntyi oikein säpinä ja sipinä, että jouduinko mä väärään jonoon eikä päässytkään Niilon jonoon. Ja sitten oli vielä tyrkkimistä, että tänne minä taidan kuulua, en kun tänne ja niin edelleen. Tämän kaltaisia ennakko-odotuksia on meillä ihmisillä. Mutta profeetta on näin töykeä. Ettei edes näyttäydy, vaan panee sen huonomaineisen palvelijansa sanomaan, että mene Jordanin rannalle ja sukella 7 kertaa Jordaniin. Ja sitten parannut, niin kiukustuu, että lähtee matkoihinsa ja vasta päivän matkan jälkeen siellä illalla astuvat kuvaan sitten nämä, sanoisimmeko, sieluhoitajat, hänen palvelijansa, jotka rupeavat puhumaan, kun pahin kiukku on hiukan lientynyt. Eikös voita sitä sittenkin kokeilla, että ihan vesiperäreissua tehdä, vaikka se nyt näin mutainen joki on ja hupsu juttu. Saavat aikaan mielenmuutoksen. Heitä kaikkia tarvitaan. Se on kuin ketju, jolla nostetaan syvästä kaivosta vesi. Jos yksikin ketju olisi pettänyt, niin apu olisi jäänyt saamatta. Joskus saatte suurella vaivalla jonkun kokoukseen, mutta saarnaan ehkä uhripuheeseen tai johonkin hän loukkaantui ja menee kiukustuneena pois. Ja teidänkin mielestä saarna meni hiukan pieleen. Ja olisi saanut olla hiukan parempi kokous. Jos olette viisaita, ette sano, no niin, on se tämmöistä tämä meidän seurakunnassa, mennään jonnekin muualle tai jääkö. Vaan mitä te sanotte? Kyllähän paremmankin saarnan joskus pitää ja kuoro laulaa paremmin. Mennään silti toisen kerran. Jos olette viisaita, voitte voittaa. Ja niin he tulevat sinne rannalle. Ehkä nyt sanoin väärän todistuksen tuosta Jumalan ihmisestä. Nöyrät saavat armon. Ehkä siinä oli Jumalan salattua viisautta, vaikka niin sanotut karismaattiset ihmiset, ettei heitä liikaa palvottaisi. On usein pantu heihin myöskin vajavaisuutta. Elia oli yhtä vajavainen kuin mekin, sanoi Jaakob kirjessään, ettei ihmisinä heitä liikaa palvottaisi, mutta he ovat silti Jumalan kädessä. Heitä tulisi rakastaa, elleivät he ole niin rakastettavia, niin siksi heidän työnsä tähden heitä pitäisi pitää erinomaisen rakkaina. Opitaan kunnioittamaan ihmistä hänen armoituksensa ja tehtävänsä tähden, eikä vain sen tähden, että minä niin kauheasti tykkään hänestä. Ne tunteet voi vaihtua laidasta laitaan, mutta kun ymmärrämme, he ovat Jumalan palvelijoita, he tekevät sen ja tilinkin Jumalalle. Ehkäpä tarvitsi tuo mies sitä, hän oli ollut sotapäällikkö ja nyt hän tulee rannalle. Hän rupeaa riisumaan kunniamerkit ja rähinähihnan ja kypärät ja alkaa sieltä vaatteiden alta paljastua hiukan jo elähtänyt keski-ikäinen mies. Joku on sanonut, että ei kukaan ole suurmies kamaripalvelijansa silmissä. Ja sitten vielä ehkä pitaalikin vilahtaa jostain. Ja pyjaamassansa tai ihokkaassansa hän alkaa sitten mennä joen rantaan. Ja jalat uppoo saveen, blitz ja brutz. Niin se ei ollut oikein sotapäällikön arvon mukaista, mutta hän nöyrtyi. Huomatkaa, Jumalan tie on nöyrtymisen tie, ja nöyrät saavat armon ja avun. Ja kun hän on ne 7 kertaa sukeltautunut Jordaniin, hän oli näin lyönyt, sanoisiko kumonnut sen nationalistiset tunteet, josta aamukokouksessa oli puhe. Oman sukunsa ja ylpeytensä tuomat tunteet. Hän oli kaiken sen heittänyt roskana ja tuumaa, minä olen pitalinen. Jos autetuksi tulee, niin se on tärkein. Ja silloin hänelle ilmestyy Jumalan kirkkaus ja hän palaa sinne ja tuo kunnian. Totisesti Israelin Jumala on elävä Jumala. Mutta siinä me tarvittiin noita eri henkilöitä. Sieluhoitotyössä seurakunnan aktiiveina toimivat, heidän tulisi olla yhteistyöhön kykeneviä. Ei liian jäykkiä eikä kovia, vaan rakkauden voitelemia ja taipuisia. Ylhäältä tuleva viisaus on taipuisaa ja nöyrää. Se ei kerskaa, se ei pöyhkeile. Ja sen kaltaiset ihmiset, jotka kykenevät yhteistyöhön, he ovat kultaa arvokkaampia. Ei heidän tarvitse olla supertähtiä, mutta he voivat olla semmoinen kuin piikatyttö tai sellainen kuin nuo palvelijat, jotka kääntävät parhain päin. Jumala tekee työn. Jumala tekee työn. Ja kiitos ja kunniakin tulee silloin Jumalalle. Tämmöisiä asioita tällä tunnilla me näimme ja katselimme näistä hoitavan ihmisen ominaisuuksista, ja nyt päätän tähän.